Një mbretërve kapitulli 4. Mbreti Salomon mbretëron të mbi tërë Izraelin. Këta ishin funksionarët e ti të lartë: Azariahu, biri priftit Sadok, Eliorefi dhe Ajahu, birë të Shishas, ishin sekretar. Jozafati, biri Ahiludit, ishte arkivist. Benajahu, biri Jojadit, ishte komandant i ushtrisë. Sadoku dhe Abiathar ishin priftërinjtë. Azariahu, biri Nathanit, ishte kryetari prefekteve. Zabudi, biri Nathanit, ishte prift dhe këshilltar personal i mbretit. Ahishari ishte mazhordom dhe Adinorami, biri Abdas, ishte caktuar për haraçet. Salomoni kishte 12 prefekt në të gjithë Izraelin, të cilët kujdeseshin për mbajtjen e mbretit dhe të shtëpisë së tij. Secili prej tyre ishte ngarkuar për të kujdesur për një muaj në vit. Këto janë emrat e tyre: Ben Hur në krainën malore të Efraimit, Ben Deker në Makac, Shalbim, Beth Shemesh dhe Elon të Beth Hananit, Ben Esed në Aruboth, Sukofi dhe tërvendi e Ferit ishin pronë e ti, Ben Abinadabi në gjithë krainën e Dorit, Tafatha, bite Salomonit, ishte grua e ti, Bana, birja i Ludit, kishte Tanakun, Megidon dhe tër Beth Shenin, që është pranë Sarethanit, poshtë Jizreelit dhe që shtrihet nga Beth Sheani deri në Abel me Olahu dhe Matan Jokneamit. Bengeber, në Ramoth të Galadit, kishte fshatrat e Jairit, birit të Manasit në Galad, si dhe Argobin në Bashan, 60 qytetet të mëdha me mure dhe shule pre bronzi. Ahinadabi, biri Idos, në Manaim, Ahimaci në Neftali, edhe a i kishte për grua Basmethin, një nga bijat e Salomonit, Banahun, biri Ushajit, në Asher dhe në Aloth, Jozafati, biri Parnahut, në Isakar, Shimei, biri Elahut, në Benjamin, Geberi, biri Urit, në vendin e Galadit, në vendin e Sihonit, mbretit të Amoreve dhe të Ogut, mbretit të Bashanit. A ishte i vetmi prefekt që ishte në vend. Juda dhe Izraeli ishin të shumë cirëra që është në bregun e detit. Ata hanin dhe pinin me gaz. Kështu Salomoni sundonte mbi gjithë mbretërin nga lumi deri në vendin e Filisteve dhe në kufit e Egjiptit. Këta i sillnin haraçe dhe i shërbyen tërë ditët e jetës së tij. Furnizimi ditor i ushqimeve për Salomonin përbën nga 30 kore maja e miellit dhe 60 kore mielli të zakonshëm, 10 qetë të majm, 20 qetë të kullotës dhe 100 dele pa llogaritur drerët, gazelat, kaprojnë dhe shpendët e majm. A i sundon të gjithë vendin nga kjo anë e lumit, nga Tifsau dhe në Gaza, mbi tërë mbretrit nga kjo anë e lumit, dhe jeton të në pashe me të gjithë shtetet kufitare që ishin rreth e qark. Juda dhe Izraeli, nga Dani dhe në Besheba, jetuan të sigurt, se cilin në pjergullon dhe figun e ti, tërkon që mbretëroj Salomoni. Salomoni kishte gjithashtu 20.000 stalla kuash për qerret e tij dhe 12.000 kalorës. Këta prefekt, secili në muajin e tij, merreshin me mbajtjen e mbretit Salomon dhe të gjithë atyre që pranoheshin në tryezën e tij, dhe nuk linin të mungonte asgjë. Sillnin edhe elbin edhe kashën për kuaj dhe mushkat në vendin e duhur, secili sipas urdhrave që kishte marrë. Perëndia i dha Salomonit dituri, zgjuarësi të madhe dhe një mendje të hollë si rëra që është në bregun e detit. Dhe dituria e Salomonit ja kaloi diturisë të gjithë bijve të lindjes dhe tërë diturisë e Egjiptasve. A ishte më i ditur se çdo njeri tjetër, më tepër se Ezrahiti e Than, më tepër se Hemani, se Kakoli dhe se Darda, bitë e Maholit, dhe fama e tiu përrap në të gjitha kombet e afërta. Shqiptoj 3.000 proverba dhe kantikët e ti që 1.500, foli edhe për drurët, nga Kedri Libani deri në Isopin që mbi nga muri. Foli, gjithashtu, për kafshët, për zojsht, për rëshjanorët dhe për peshit. Nga të gjithë popujt vini njerëz për të dëgjuar diturinë e Salomonit. Ata ishin të dërguar nga tërë mbretrit e dheut që kishin dëgjuar të fliter për diturinë e tij.